Geliefdes, na die woorde met die seun sing ons sonder dat ek dit aan die voorhou Psalm 85 wat ook deel is van die skriflesing wat ons gaan doen, verse 1 en 2 en daarna bid ons saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, wat 'n voorreg is dit om weer as u kerk hier bijeen te mag wees, om as 'n gemeente van Christus dier gekoop, tot u te mag sing, die woord te mag lees, die verkondiging van die woord te mag hoor, tot u te bid, ook u seën te ontvang, die erediens wat u ingestel het vir u kerk, is 'n wonderlike erediens. En daar is niks soos dit en niks wat die plek daarvan kan vat nie. Dit is die middelpunt van ons lewe. En ons is dankbaar daarvoor dat ons dit hier kan doen, op hierdie dag, op hierdie tyd, deur u geroep, deur u bymekaar gemaak, deur u gees gedryf om hier te wees. Dit is nie ons nie, o God, dit is u wat hierdie moontlik maak. En ons is dankbaar teenoor u dat u in u almagtige wysheid met ons bemoeienis maak. Ons wat met die sonde bevlek is, nie net die sonde wat ons self pleeg nie, Here, maar ook die erfsonde van ons eerste ouers in die geloof, hulle wat teen u in opstand gekom het. En ons is net so skuldig teenoor u, ook daarvoor. Ons was vandag weer gereeld in opstand teen u. Bewustelik, dit kan nie anders nie. En ons pleit by u dat u ons sal vergewe en dat u ons harte sal rig deur u Gees, dat ons ook werklik sal lewe volgens ons harte wat nuut gemaak is, harte van vlees, waarop u wet geskryf is. En dit rig ons lewens en dit rig ons dankbaarheidsdiens teenoor u. En ons pleit by u dat u ook sal gee wanneer ons nou na u woord gaan luister, dat ons dit ook met dankbare en gehoorsame harte sal doen, dat ons alle eer aan u sal bring, dat ons sal luister en sal hoor, en dat u woord sal ingang vind, ook in ons harte en ons lewens, dat ons van hier af sal weggaan en sal lewe volgens dit wat ons gehoor het. Ons is dankbaar dat ons mag weet dat die woorde wat ons gaan hoor nie mense woorde is nie. Dit sou ons niks gebaat het nie. Maar dit is u woorde en dit is u openbaring gegrond op u woord, gegrond op u waarheid. En ons mag ontvangers wees daarvan. Wees met hom wat voorgaan, gee dat ons ook nie 'n mens sal sien nie, maar dat ons sal hoor so sê die Here, Here. Wees met ons wat moet luister, dat ons ook sal hoor. Gee ons ook, Here, krag deur u Gees om te onthou, toe te pas, uit te dra, in blydskap en vreugde dit uit te leef, sodat daar ook baie tot geloof sal kom. Weereens, nie uit mense werk nie, maar uit en deur u wonderlike werk van uitverkiesende genade wat van ewigheid af so bepaal is. Ons loof en prys u vir die goedheid, Here, in Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam uit Psalm 25 verse 4 en 5. En hou vers 4 aan die voor. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand wil lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Liefdes, ons teks vanavond is NGB artikel 20. Nou lees ons eers uit Psalm 85 en dan is het belangrijk dat ons baie goeie notitie neem van Psalm 85 vers 11 en dit lei as vol: goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Ons lees nou Psalm 85. Die opskrif is: die heil is nabij. Vir die musiekleier van die kinders van Korach, 'n psalm. U het, o Heere, 'n welbehaag gehad in die land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek. Sela. U het al u grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van u toorn afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? U toorn laat duur van geslag tot geslag. Sal u ons nie weer lewend maak sodat u volk in u kan bly wees nie? Laat ons u goedertierenheid sien, o Heere, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Heere spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is nabij die wat om vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Heere die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Dan lees ons saam uit die boek van Romeine, hoofstuk 8, vanaf vers 1 tot en met vers 11. Die opskrif van hierdie hoofstuk is die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Dan artikel 20 van die NGB. Die opskrif is God se regverdigheid en barmhartigheid in Christus. Ons glo dat God wat volkome barmhartig en regverdig is, sy seun gestuur het om die natuur waarin die ongehoorsaamheid begaan is, aan te neem. Hy moes in die menslike natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur sy allerbitterste lyding en sterwe dra. So het God sy regverdigheid teenoor sy seun betoon, toe hy ons sondes op hom gelê het en so sy goedheid en barmhartigheid uitgestort het oor ons, wat skuldig was en die ewige vervloeking verdien het. Hy het immers sy seun deur die mees volmaakte liefde vir ons in die dood gegee, en hy het hom tot ons regverdiging opgewek, sodat ons deur hom die onsterflikheid en die ewige lewe kan hê. Broers en susters, in die preek gaan ons hoofsaaklik deur drie afdelings gaan en net vir u om ook by te bly in die preek gaan ek dit net gou-gou vir u uitlê. Die eerste een gaan daaroor hoe ervaar ons God se regverdigheid en barmhartigheid. En dan gaan ons kyk na artikel 20 wat 'n artikel is wat hoofsaaklik oor verlossing handel, maar dan spesifiek ook fokus op die regverdigheid en barmhartigheid van God wat sentraal staan in ons verlossing. En dan gaan ons kyk na drie foutiewe sienings wat voortvloei vanuit mense wat nie God se barmhartigheid en regverdigheid met mekaar kan versoen nie. Juist dit waaroor artikel 20 gaan. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe met God se regverdigheid en barmhartigheid in gedagte ervaar jy God? Watter een van hierdie twee eienskappe is vir jou die mees kenmerkende of typerende eienskap van God? Is dit sy regverdigheid? Dit is so dat heel wat gelowiges God se regverdigheid as sy mees typerende eienskap ervaar. God is vir sulke mense 'n streng God. God handhaaf sy woorde, hy doen wat hy gesê het. Nie net ten opsigte van sy beloftes nie, maar ook spesifiek ten opsigte van sy eise en dreigemente. God handhaaf sy eis ten opsigte van gehoorsaamheid aan sy gebooie en ons moet sy gebooie gehoorsaam. En God handhaaf sy dreigemente. As jy ongehoorsaam is aan sy gebooie, gaan hy jou straf. Gelowiges met so 'n siening is dikwels bang vir God. Hulle dink as volg: ek is nie volmaak nie. Ek oortree die heeltyd God se gebooie waar mense my kan sien en waar mense my nie kan sien nie. Wanneer ek verkeerd optree, is God onmiddellik gereed om my te straf. En daarom kan ek nie toenadering tot God soek nie, want hy is heeltyd ontevrede met my. Hy is die hele tyd kwaad vir my. Aan die ander kant is daar mense wat God se barmhartigheid as die mees typerende of kenmerkende eienskap ervaar. Sulke gelowiges ervaar God net as 'n liefdevolle, vriendelike en barmhartige Vader. God is altyd daar vir jou en hy is altyd bereidwillig om jou te help. God kry jou onmiddellik jammer en hy is onmiddellik bereid om jou sonder meer te vergewe. Maak nie saak hoe erg jy oortree het nie. God is reg en gereed om jou te omhels en sonder enige straf jou sondes te vergewe. Gemeente, dit wat ons tot nou toe gesê het, dui op 'n probleem, op 'n fout wat in die gedagtes van baie gelowiges posgevat het. Ons dink dat regverdigheid en barmhartigheid niks met mekaar te doen kan hê nie. Ons dink ook dat hulle niks met mekaar te doen hoef te hê nie. God is die een of hy is die ander. Hy is of regverdig of hy is barmhartig. Dit is eintlik onmoontlik om tegelijkertijd barmhartig en regverdig te wees. Die opskrif van artikel 20 stel dit echter baie duidelik, God is regverdig en barmhartig. Die opskrif sê die volgende, Godse regverdigheid en barmhartigheid in Christus. En dit is dan ook die thema vir en van vanaandse preek, Godse regverdigheid en barmhartigheid in Christus. Artikel 20 gaan eerstens oor ons verlossing. En dan meer spesifiek God as die bewerker van ons verlossing. Dit is baie treffend. Die eerste woorde van die artikel lei as volg. Ons glo in God en dan later het ons glo dat God en dan later in die sin sy seun gestuur het. Die nadruk val op God. Verlossing begin nie by die mens nie. Verlossing begin ook nie by die seun wat homself opgeoffer het nie. Die apostel Johannes sê die volgende, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. Verlossing begin by God die Vader. In 'n verband met hierdie verlossing kom daar dan twee eienskappe van God na vore, sy regverdigheid en sy barmhartigheid. Eerstens, God is regverdig. God het alreeds in die paradys gesê, wie ongehoorsaam is, sal gestraf word. Met liggaamlike en geestelike dood. So verkondig God ook heel wat later deur die profete en ook deur die apostels ten opsigte van ongehoorsaamheid aan die wet, die loon van die sonde is die dood, onder andere Romeine 6 vers 23. En dan is het baie belangrik vir ons om te onthou, as God hierdie geregtigheidsbeginsel, hierdie regverdigheidsbeginsel, sonder meer sou toepas, konsekwent sou toepas, sou die mens, ook ons, vir ewig verlore gegaan het. Ons het immers nie aan God se regverdige eise voldoen nie. En ons kan ook nie daaraan voldoen nie. Tweedens, God se barmhartigheid. God het nie net medelee met ons in ons hulpelose en hopelose toestand nie. Ons toestand van verlorenheid nie. Hy doen ook iets daaraan om ons uit ons ellende te red. Maar kan die regverdige God sommer net so sonder meer vergewe? Is God se liefde van so 'n aard dat die sonde, die oortreding van sy heilige wil, sommer net vergeet kan word? Kan die sonde geïgnoreer en toegelaat word? Nee. Dit kan nie. Dit sou lynreg teen God se regverdigheid indruis. God se barmhartigheid maak nie sy regverdigheid ongedaan nie. En dan vra ons hierdie groot vraag, hoe kan God ons tegelijkertijd regverdig en barmhartig behandel? Hoe kan God ons tegelijkertijd lief hê, maar ook straf? Hoe kan God ons so lief hê dat ons vir ewig kan lewe en so straf dat ons nie in die ewige verdoemenis beland nie? Die antwoord lê in Jesus Christus, die verlosser wat deur God gestuur is. En dit is hoekom die artikel van artikel 20 NGB sê wat dit sê. God se regverdigheid en barmhartigheid in Christus. Eerstens kyk ons daarna God se regverdigheid in Christus. Artikel 20 beklemtoon dat God nie in die minste van sy regverdigheidsvereistes en sy beginsels in daardie verband afgewyk het of afwyk nie. Daar word, soos dit moet gebeur, vir alle sondes wat die uitverkore mens doen, betaal. En dit is hoekom Jesus mens geword het. Hy moes die natuur waarin die oortreding gedoen is, aanneem. En so kon hy in die menslike natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur sy allerbitterste lyding en sterwe dra. Die Bybel praat baie duidelik hieroor. Die straf wat vir ons vrede bring, was op hom. En die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Onder andere Jesaja 53 verse 5 en 6. Broeders en susters, wanneer ons artikel 20 lees, kan dit lyk asof God sy regverdigheid net teenoor Christus laat geld en nie teenoor ons nie. Ons lees immers dat God sy regverdigheid teenoor sy seun betoon het, maar dat hy sy goedheid en barmhartigheid oor ons uitgestort het. Is dit dan so dat God in sy liefde en vergifnis teenoor ons sy regverdigheid laat vaar? Is hy net barmhartig teenoor ons? Nee, dit is beslis nie die geval nie. God bly volkome regverdig, ook wanneer hy 'n streep deur ons sonde trek. Hoe? Daar word vir ons skulde betaal. Die regverdige oordeel wat ek as skuldige sondaar verdien, is oor Christus uitgegiet. God is regverdig. Hy laat geen sonde ongestraf nie. God se geregtigheid vereis dat die sonde wat teen sy allerhoogste majesteit gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf word. Die swaarste straf is die straf aan liggaam en siel, volkome Godverlatenheid. Christus het om ons onthalwe hierdie swaarste straf gedra. Hy het ten volle namens ons betaal. Daarom is God, wanneer hy ons sondes in Christus vergewe, nie net barmhartig teenoor ons nie, maar ook regverdig. In en deur die straf wat Christus om ons onthalwe gedra het, het hy om ons onthalwe aan al God sy regverdige strafvereistes voldoen. Gemeente, dit is definitief die geval dat God se regverdigheid of God se barmhartigheid gereeld op die voorgrond geskuif word ten koste van sy regverdigheid. Mense fokus graag op God se barmhartigheid, sy liefde, en maak dit dan die vooropstaande en amper die enigste eienskap van God. En wanneer dit gebeur, word God voorgehou as 'n God wat nie straf nie. Want om te straf is dan ons liefdeloos. Dit is onbarmhartig. God is liefde, en liefde beteken dat die skuld sonder meer kwytgeskeld moet word. God is liefde, so sê mense, hy kyk verby ons sondes. Party mense gaan selfs so ver om te sê dat die mens mos nie kan help dat hy sondig nie. God het medelee met hierdie hulpeloosheid van die mens teen die sonde en vergewe dan die sondes sonder enige vereistes. Maar so 'n beeld So 'n idee van die liefde van God is totaal verkeerd. Dit maak God se liefde goedkoop. Dit maak sy liefde onwaardig. God se regverdigheid word deur so 'n siening verswyg en versmoor, so asof daar nie vir sondes betaal hoef te word nie. Artikel 20 openbaar God se liefde op 'n baie ryker en baie voller manier. Ons bely immers dat hy sy seun deur die mees volmaakte liefde vir ons, wat in die dood is, in die sonde dood is, gegee het. Die skrif benadruk die liefde van God. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. En dan lees ons in 1 Johannes 4 vers 9, Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En dan verder in vers 10, Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Ek lees dit weer. Hierin is die liefde nie dat God ons lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Versoening is iets totaal anders as wat dit is om net oor die hoof te sien. Soos om sondes raak te sien, maar om dit dan te ignoreer en sommer net te vergewe, sonder om vergelding te eis, sonder om betaling te eis. Versoening beteken voldoening, betaling, regstelling. Die versoening wat God bewerk beteken dus nie dat hy sy regverdigheid, die feit dat sondes ten volle gestraf moet word, vergeet of laat vaar nie. Dit beteken dat God sy seun gestuur het as versoening, voldoening, betaling of regstelling vir ons sonde deur sy bloed. As jy dink dat God niks meer doen as om net te vergewe en te verdra nie, het jy nie 'n benul van die ware karakter van die liefde van God nie. Gemeente, so sien ons aan die een kant mense wat God se liefde en barmhartigheid benadruk ten koste van sy regverdigheid. En dit lei tot 'n verkeerde verstaan van die liefde van God. Aan die ander kant is daar mense wat God se regverdigheid benadruk ten koste van sy barmhartigheid. En dit lei tot die verkeerde beeld dat God net regverdig is, net kwaad is vir ons, ons selfs haat. Broeders en susters se onvermoë om God as beide regverdig en barmhartig te sien, lei gereeld tot verkeerde interpretasies en toepassings van die skrif. En nou kyk ons na drie van hierdie moontlikhede. 'n Eerste gevolg van hierdie wanpersepsie is dat dit dikwels lei tot 'n teenstelling wat gemaak word tussen die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament. Die sogenaamde God van die Ou Testament en die sogenaamde God van die Nuwe Testament. Die God van die Ou Testament, so sê mense, is 'n kwaai, toornagtige en wraaksugtige God, en die God van die Nuwe Testament is dan net 'n liefdevolle God. En om dit te staaf, praat mense dikwels oor en van die geweld en bloedvergieting en straf van God in die Ou Testament om so 'n siening te staaf. En dan word die sogenaamde God van liefde in die Nuwe Testament teenoor hierdie God van die Ou Testament, sogenaamde God van die Ou Testament geplaas. Asof God nie in die Ou Testament regverdig en barmhartig was nie. God wys alreeds in Genesis 3 dat hy regverdig en barmhartig is. In sy regverdigheid het God sy oordeel oor Adam en sy vrou uitgespreek en hulle uit die paradys uitgestuur. In sy barmhartigheid beloof God vir hulle 'n seun wat hulle vyand, die Satan, sal oorwin. 'n Seun wat dit wat hulle deur die sonde verloor het, gaan herstel. En dan later in die Ou Testament, wat van die eienskappe waarmee God hom meermale bekend maak? Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Met dit wat ons nou net genoem het in gedagte, hoe durf enige iemand beweer dat God ook nie in die Ou Testament barmhartig is nie? Hy wys sy barmhartigheid wonderlik en herhaaldelik in die Ou Testament. En dan in die Nuwe Testament, praat die Nuwe Testament net van 'n God van liefde? Wat van die oordele wat God herhaaldelik in die Nuwe Testament aankondig? Noem God homself nie ook in die Nuwe Testament 'n verterende vuur nie, Hebreërs 12 vers 29. En dan, wat van die verskriklike oordele wat in die boek Openbaring aangekondig word? In die derde laaste vers van die Bybel, wat as volg gelees, en as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hierdie gaan oor die ewige oordeel van God, die ewige dood. Enige iemand wat 'n onderskeid tussen die sogenaamde God van die Ou Testament en die sogenaamde God van die Nuwe Testament skep, ken en verstaan nie die Ou en die Nuwe Testament nie. Beide testamente praat van een ware God wat regverdig en barmhartig is. 'n Tweede gevolg van die wanpersepsie dat God regverdig of barmhartig is, is dat daar 'n teenstelling tussen God die Vader en God die Seun gemaak word. Met so 'n teenstelling word God die Vader 'n streng, harde en toornige God en die Seun Jesus Christus net liefde. Volgens so 'n siening is dit Jesus Christus wat 'n verandering in God die Vader veroorsaak. Jesus verander God die Vader se regverdigheid in liefde. Hy maak volgens hierdie siening God die Vader se woede en toorn stil deur verandering. Hierdie siening ontken dan ook dat God tegelijk barmhartig en regverdig kan wees. Hy is of die een of die ander. En Jesus word dan verkeerd vereer, asof hy die een is wat God se toorn in liefde verander het. Alles gaan oor Jesus en die Vader en die Gees word verswyg. Gemeente, het God die Vader eers barmhartig geword nadat Jesus sy toorn stil gemaak het? Nee. Die skrif praat anders hieroor. Volgens die skrif bely ons dat God wat volkome barmhartig is, sy seun gestuur het. God was dus reeds barmhartig voordat hy en toe hy sy seun gestuur het. Met ander woorde, hy het immers sy seun deur die mees volmaakte liefde vir ons in die dood gegee, soos dit in NGB 20 staan. God het ons alreeds lief gehad, voordat Jesus vir ons sondes gesterf het. Die Bybel sê duidelik dat God ons eerste lief gehad het, en dat hy daarna en daarom sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. 1 Johannes 4 vers 10, wat ons vroeër al na verwys het. Die diepste grond onder ons verlossing is nie die offer wat Christus gebring het nie. Onder die offer wat Christus gebring het, lê die onverklaarbare liefde van God die Vader. 'n Derde gevolg van die wanpersepsie dat God nie barmhartig en regverdig kan wees nie, is as volg. Mense sê dat God die sonde haat, maar die sondaar liefhet. Baie Christene gebruik hierdie gesegde om te wys dat hulle nie teen sekere Christene en sekere sondaars wil diskrimineer nie. Alle sondaars is welkom, hulle het alle sondaars lief, hulle haat net die sonde, soos wat God die sonde haat, maar die sondaars liefhet. En ons kan sekerlik verstaan dat hierdie woorde een sekere aanloklikheid het. Alle sondaars is welkom. En sekere elemente in en van hierdie gesegde is waar. Om na die eerste deel van die gesegde te kyk, God haat die sonde. Dit is een feit. Spreuke 6 vanaf vers 16 tot 19, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, 'n leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad te loop, een wat as valse getuie leens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. God haat die sonde, want soos dit in Johannes 1 vers 1, 1 Johannes 1 vers 5 staan, God is lig en geen duisternis is in hom nie. En dan ten opsigte van die tweede deel van die gesegde, wie sou kon ontken dat God sondaars liefhet? Spreek die bekende tekst uit Johannes 3 vers 16 nie van sy liefde vir die sondige en verlore mensdom nie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het? Spoor God ons nie in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 aan om vir allerlei mense voorbidding te doen nie, met as motief, want dit is goed en aangenaam vir God, ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ons neem standpunt in. Die tweede helfte van die gesegde is nie skriftuurlik nie. Terwyl ons nie kan ontken dat God sondaars liefhet nie, kan ons ook nie sê dat God alle sondaars liefhet nie. Die skrif maak dit duidelik dat God ook toornig is teen die goddelose en selfs hulle wat nie sy wil doen nie, haat. God se liefde kan ook die vorm van heilige jaloersheid aanneem. Dink maar aan die verwysing daarna in die 10 gebooie. God is 'n heilige God wat jaloers is daaroor dat al sy gebooie gehoorsaam moet word. God is besonder ernstig daaroor dat sy gebooie gehoorsaam moet word. God is 'n verterende vuur teenoor hulle wat hom nie liefhet nie, hulle wat sy gebooie nie gehoorsaam nie, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, en in sy strafgerig in die ewigheid in die hiernamaals. Daarteenoor weet ons dat God alle uitverkorenes liefhet met 'n ewige liefde. As gevolg van hul uitverkiesing kom hulle tot geloof en bekering. En nog steeds lees ons selfs van die uitverkorenes dat hulle ook van nature die kinders van die toorn is. Daarom moet ons hier, so te sê, met twee woorde praat. God het ons lief gehad, hy was ons barmhartig en hy was toornig op ons. Hy was regverdig teenoor ons. En hierdie spreek met twee woorde vind ons baie duidelik in Efesiërs 2 vers 3 en 4. Aan die een kant word gelowiges voor hul bekering kinders van die toorn genoem. Dis mense op wie God se volle toorn rus. Maar aan die ander kant het God wat ryk is in barmhartigheid hierdie kinders van die toorn lief met sy groot liefde. En dit is iets wat ons verstand maklik te bowe gaan. Ons sukkel daarmee om God se liefde en toorn met mekaar te versoen. Soos ons reeds gesê het, sluit hierdie dinge mekaar eintlik in beginsel uit. En dit is hoekom 'n gesegde soos God haat die sonde, maar het die sondaar lief so populêr is. Maar die eienskappe van God is so groot en so volmaak dat sy liefde en haat gelyktydig teenwoordig kan wees. Ons verstand is baie beperk en ons sukkel om hierdie dinge klein te kry. Maar wanneer ons na die kruisdood van Christus kyk, kan ons sien hoe wonderbaarlik God hierdie saak laat werk. Die kruis wys vir ons baie duidelik die diepte, die groot diepte van God se haat teen die sonde. God het hierdie haat gewys deur sy eie, sy enige gebore seun te verlaat en die vloek wat ons sondes verdien het, op hom te laat rus. Hierdie intense toorn van God teen Christus wys ons egter ook die grootheid en die diepte van God se liefde vir sondaars. Hoewel die Vader vol van regverdige toorn teenoor sowel die sonde en die sondaar was, kon hy ons so lief hê dat hy besluit het om sy eie seun in ons plek te straf. Deur sy toorn teenoor sy seun op die kruis uit te stort, aanvaar die Vader elkeen wat in hom glo, terug in sy volle, wonderlike liefdesgemeenskap. En hier het ons die waarheid waarvan Psalm 85 reeds gespreek het. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Goedertierenheid praat hier van God se verbondstrou en sy vergewende liefde. Trou praat daarvan dat God by sy woorde, ook sy woorde van straf en strafgerig, weer eens in die konteks van die verbond hou. Geregtigheid praat van God se reg wat gehandhaaf word, en sy reg wat gehandhaaf moet word, terwyl vrede praat van volkome harmonie, geluk, en dan op die einde van die dag ook saligheid. Die woorde pas nie vanself by mekaar nie. Dit is net in Christus wat ons kan sing, goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. In Christus ontmoet hulle mekaar. God wys in Christus vir ons hoe hy tegelijkertijd regverdig en barmhartig is. En nou sluit ons af. Ons gaan terug na die vraag wat ons in die inleiding van die preek gevra het. Hoe sien of ervaar jy en ons God ten opsigte van sy regverdigheid en barmhartigheid? Watter eienskap sien jy as die mees typerende eienskap van God? Sy regverdigheid en sy strengheid, of sy barmhartigheid en sy liefde? As jy in Christus hierna kyk, as jy Christus ken, staan hierdie twee eienskappe nie in stryd met mekaar nie. God is in Christus tegelijkertijd 'n regverdige en barmhartige Vader. Ek kan nie sommer my sondes ignoreer of klein maak nie. Ek mag nie maak asof my sondes nie ernstig is nie. My sondes is ernstig en wek die toorn en regverdigheid van die Allerhoogste God op. Maar ek hoef nie bang vir God te wees nie. Ek mag met volle vrymoedigheid tot my Vader in die hemel nader en vergifnis vra, op grond van die soenverdienste wat Christus ook vir my deur sy kruisdood bewerk het. En dit is juist 'n behoorlike besef van die diepte van God se toorn wat maak dat ek waarlik besef hoe groot sy liefde vir my is. Ek mag besef hoe wonderlik dit is dat ek, 'n verlore sondaar, in en deur Christus vergifnis mag ontvang. Amen. Liefdes, ons sing nou saam met Psalm 85 verse 3 en 4, waarna ons gaan bid. Ons Vader in die hemel, ons staan verstom as ons voor die rykdom van u woord moet erken hoe klein ons is. Ons staan verstom oor u grootheid, u alwysheid, u almagtigheid, u alomteenwoordigheid, u heerlikheid, u heiligheid, ook u regverdigheid en barmhartigheid. Here, u deugde is wonderlike deugde en om oor elkeen van u deugde te dink en te praat is amper 'n onbegonne taak. En tog gee ons die vermoë, gee u ons die vermoë om dit te kan doen, om te mag doen. Openbaar u uself in woorde aan ons, woorde wat ons kan verstaan. So is taal 'n wonderlike gawe wat u ons gegee het, dat ons ook deur taal met u, die God, die skepper van hemel en aarde, heilige drie eenheid, mag kommunikeer op 'n regte manier, op 'n manier wat voortspruit uit wat u ons leer in u skrif. So is ons gebede op die einde van die dag tot in 'n groote mate ook net ons wat u woorde aan u terug echo. En daarin lê ook groot genade, want ons eie woorde is swak. En ons mag weet dat u Gees ook vir ons intree, dat elke sug en elke steen en kreun waar ons nie woorde kan uitkry nie voor u uitkom as 'n volmaakte en goeie gebed in en deur ons middelaar en verlosser Jesus Christus. Ons pleit by u dat u ons naby sal wees, ook in ons swakheid. Ons is dankbaar dat ons voor u genade troon mag verskyn, en dat ons mag weet dat ons middelaar ook met ons medelee het, want hy het ook aarde toe gekom en swaar gekry. Baie swaar gekry. Sy lewe van leiding wat begin met ontvangenis en 'n geboorte en regdeur soveel jare gegaan het tot sy sterwe, maar voor sy sterwe ook sy verwerping. Mense wat nie wou hoor wat die lig van die wêreld wat na die wêreld toe gekom het wou sê nie. Hy wat so gevrees het vir die kruisdood en tog in volle gehoorsaamheid nog steeds ons verlossing gaan verdien het. Hy wat opgestaan het en opgevaar het en deur die hemele gegaan het met sy bloed as hoë priester vir ons by u verlossing gaan haal het. 'n Eenmalige offer, 'n perfekte volmaakte offer wat ons nie self kon bring nie. En ons is dankbaar, Here, dat ons ook aan die einde van die jaar mag weet dat dit net u genade is, dat u ons deur hierdie jaar gelei het. Dit was 'n besonderse jaar, wat gevolg het op nog 'n besonderse jaar, met baie dinge, baie moeites, baie swaar kry, maar ook baie vreugde, selfs in die swaar kry. Ons is dankbaar, Here, dat ons mag uitsien as dit u wil is, as die wederkoms nie voor die nuwe jaar gebeur nie, dat ons 'n nuwe jaar mag ingaan met krag wat van bo kom, om in die koninkryk diensbaar te wees. Gee dat die koninkryk mag kom, Here, gee dat ons ook deur groeiende getalle en deur kinders wat gebore word, verbondskinders en nuwe lidmate, ook in ons gemeente, maar in die kerk wêreldwyd, so sal groei dat die getal vol sal word en dat ons gereed sal wees, Here, dat ons lampe vol sal wees vir die wonderlike gebeurtenis van die koms van ons Here Jesus Christus, as dit in ons lewens sou gebeur. As dit nie gebeur nie, gee dat ons goed en vol moed die wedloop sal stap en sal hardloop met die talente en gawes wat ons gee in u diens en tot eer van u naam, en dat ons goed sal volëindig tot die dag wat u ons kom haal. Dankie vir die vooruitsig van ewige lewe by u. Dankie vir die feit dat ons mag weet dat daar 'n toekomsverwagting is vir ons, vir ons kinders, vir ons geliefdes, vir al die kinders Dis 'n skat. Dis 'n evangelie. Dis 'n lig wat moet skyn en 'n sout wat moet sout. Gee dat ons dit sal doen, Here. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen. Broers en susters, daar is dan geleentheid vir die kollekte waarna ons Psalm 145 vers 10 tot 12 sing sonder dat ek dit aan die voorhou en dan bly staan ons vir die seën van die Here. Van Jesus Christus. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.